mana paxta mavsumi, davlat avtomobil nazorati bor-ku, sizni to'xtatib, proveza olib, 100 kilo paxta terasan, keyin qaytib beraman desa, nima deysiz? Proveza olib qo'ysiz.
Ha, menga shunday deysanmi?
Ha, sizga shunday deysa.
Birinchidan unday deyishga endi qonun bo'yicha haqqi yo'q.
Xo'p.
Ikkinchidan shundaylar deysa, ha, paxta o'zimizniki. Milliy boyligimiz, uni terib beramiz, nima farqi bor?
Demak, 100 kiloni terib berib, keyin qaytib kelib, proveza olib ketasiz-a?
Ha, endi har bir insonda har bir zayi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, har birini insofni o'ziga berish kerak-da avvalambor. Qonundan tashqariga chiqib, o'zicha shundaylar nima qilsa, haqqi beramiz u, paxta o'zimizga.